መንግስት ኢትዮጵያ ዝተጫውዩ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንቢዶሎ እኹል ትኽረት ኣይሃበን ዝብሉ ተቃውሞታት ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልል ኣምሓራን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ተኻይዶም ኣለዉ። መንግስቲ ነቶም ዝተጨውዩ ንኽልቀቁ ግቡእ ስጉምቲ ኣይወሰደን፣ ብዛዕባ ሃልዋቶም እውን ግልጺ ሓበሬታ ኣይሃበን ይብሉ እቶም ሰልፈኛታት። ካብ ክልል ኣምሓራን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ሪፖርተራትና ንዘዳለዎ ጸብጻባት ምን ኣፈወርቂ
ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝኾነት ባህር ዳር እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዝተኻየደለን ከተማታት ሓንቲ እያ። ብማሕበር መንእሰያት ኣምሓራ እዩ ተፀዊዑ ኣብ ዝተባህለ ኣብዚ ሰልፊ ዝተረኽቡ ገለ ነበርቲ መንግስቲ ንኩነታት እቶም ዝተጨውዩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንቢዶሎ እኹል ትኩረት ኣይሃበን ክብሉ ኸሲሶም።
መንግስቲ ምን እየሰራ ነው የሚለው እኔ ውስጢ ኣልተዋጠልኝ። አንደኛ ጥያቄ
መንግስቲ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል እዩ ንዓይ ዘይተዋሓጠለ ይሕቶ። እንታይ እዩ ዝሰርሕ? ብፍላይ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ እንታይ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ? ደንቢዶሎ እዚ ኩሉ ተምሃራይ ተጫውዩ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ? ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ምዕማፅ ሓሊፉ ኣዝዩ ዘስካሕኽሕ በደል እዩ ተፈጺሙ። ንኢትዮጵያ ዝረብሕ ጽቡቕ ቀዳማይ ሚኒስትር ረኺብና ኢልና ሕዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ቅልውላዊ ክንኣቱ ዘሐዝንን ዘሐፍርን እዩ።
ሳይመጣልኝ እንኳ ማታ ሲያመሽብኝ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ሲያመሽብኝ ልጃ ይጨንቀኛል። እንኳን ይህን ያህል ጊዜ ልጅ
ሓደ መዓልቲ እኳ ውሉደይ እንተምስዩ ኣዝዩ እዩ ዝጨንቀኒ። ኣሽንኳይ ዶ ክንዲ ዝኣክል ግዜ ተጨውዮም ጠሚኡ ጸሚኡ ደቀይ ከምህር ኢሉ ደሃይ ምርካቡ እኳ ተስፋ እዩ። ወለዲ ደሃይ እኳ ክስእኑ ክሳብ ክንደይ ከቢድኒ እዩ ዘሎ። ድቃስ እኳ ኣይወስደንን ዘሎ ይብላ ዘን ነባሪት። እቲ ሎሚ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ተኽልልን ሰበስልጣንን ተሪር ተቃውሞ ኣስሚዑሎም። ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ላቀ ኣያሌውን ሓላፊ ገዛኢ ፓርቲ ተኽልል ኣቶ ዮሃንስ በያለው ነቶም ሰልፈኛታት መደረ ንምግባር ኣብ ስቴድዮም ባህር ዳር ኣብ ዝተረኽብሉ እዋን ተቃውሞ ኣጋጢሞም፣ ብፍላይ ኣቶ ላቃ ኣያሌው መደረኦም ጠጠው ከብሉ ተገዲዶም እዮም። ሓደ ሰልፈኛታት ኣእማን ብምድርባይ መሳኩቲ ስቴድዮም ክሰባብሩ ከለዉ ተራእዮም፣ መንገድታት እውን ብእማን እናተዓፅወ ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ተቋጓጊሉ ነይሩ ዝበለት ኣስቴር ምስጋናው ድሕሪ ምብታን እቲ ሰልፊ እውን ኣብታ ከተማ ሓሓሊፉ ድምፂ ተኽሲ ምንባሩ ሓቢራ ኣላ። እዚ ተቃውሞ ሰልፊ ዝተኻየደ ብሚኒስትር ሰላም ሙፈርያት ከማል ዝምራሕ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ምዝጨወያዞም ተምሃሮ ብዝተተሓሓዘ ናብ ደንቢዶሎ ኣብ ዘምርሓሉ ግዜ እዩ። እቲ ጉጅለ ኣብ ደንቢዶሎ ኣብ ዘካየዶ ምይጡን እቶም ዝተጨውዩ ተምሃሮ ብዝምልከት ፕረዚደንት ደንቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ካብቶም ዝተጨውዩ 17 ተምሃሮ እቶም 12 ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምዃኖም ከም ዘረጋገፁ ምዝራቦም መሓውራት ዜና ክልል ኣምሓራ ፀብፂቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ስድራ ዝተጨውዩ ተምሃሮ ከም ዝፀውዐ ዝገለጹ ሓደ ኣባላት ስድራ ቤታት ናብ ኣዲስ ኣበባ እናኸዱ ምዃኖም ንቪኦኤ ብስልኪ ምዝራቦም ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ። ግን ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ካልእ ወገን ከተረጋገፅ ከም ዘይከኣለት እውን ሓቢራ ኣላ። ተመሳሳሊ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ደብረ ማርቆስ፣ ፍኖተ ሰላም፣ ደጀን፣ ደንገላን ካልኦት ከተማታትን ከም ዝተካየደ እውን ኣስቴር ወሲኻ ሓቢራ ኣላ። ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ወልድያ ኣብ ዝተካየደ ሰልፊ ሰልፈኛታት ዝተጨውዩ ተምሃሮ ብህፁፅ ይፈትሑ፣ ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ኣካላት ከዓ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ፣ ፍትሒ ንዝተመዛበሉን ጉድኣት ንዝወረዶም ተምሃሮን ዝብሉ ድምፅታት ኣስሚዖም ኣለዉ። ሓደ ካብ ኣተሓባበርቲ ተሰልፊ ዝኾነ መንእሰይ ኤፍሬም ኣሰፋ ከም ዝበሎ ንትምህርቲ ዝኸዱ ተምሃሮ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ተዓፊኖም ልዕሊ 2 ወርሒ ምፅንሖም መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝሃብዎ ትኩረት ዝተሓተ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ብምባል ቅሬቶኦም ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ ዝወርድ ዝበልዎ ምምዝባል ሞት ምዕማፅን ጨወያን ብስቕታ ምርኣዩ ንቃወሙ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ተቃውሞ ሰልፊ ብምክያድ ድምፆም ከስምዑ ኣርፊዶም ኣለዉ።
መንግስት ስለታገቱት ተማሪዎች ዝምታው
እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ፍትሒ ንተምሃሮ ደንቢዶሎን ወለዶምን ብሄር ተኮር መጥቃዕቲ ጠጠው ይበል፣ መንግስቲ ፍትሒ ብምኽባር ሰላምን ድሕንነትናን ይሓሉ ዝብሉ ጭርሖታት እውን ሒዞም ነይሮም። ካባት ሓባብርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ኣቶ መኮነን ጌታቸው ዕላማት ሰልፊ መንግስቲ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ ነቶም ዝተጫወዩ የፍትሕ ንፈፀምቲ እውን ናብ ፍርዲ የቕርብ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለው። እቶም ዝተጫወዩ ተምሃሮ ካብ ዝውሰዱ ልዕሊ 50 መዓልትታት ምዃኖም ዝተነግረሎም 17 ዝኾኑ ተምሃሮ ቅድሚ መዓልትታት ካብዚኣቶም ብዘይካ 6 ካልኦት ተለቂቆም እዮም ክብሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ይግለፁ እምበር ወለዲ ግን ደቆም ከም ዘይረኸቡ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። 21 ተምሃሮ ተለቂቆም ክንብል ከለና ቁፅርቶም ዝተጫወዩ ተምሃሮ ካብቲ ሎሚ ዝበሃል ዘሎ ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ንሕና ተጫውዮም ዝነበሩን ዝተለቀቁን ኢና ዘፍለጥና። ኣብዚ ጉዳይ እውን መን እንታይ ገይሩ ዝተታሕዙን ብዝምልከት ጉጅለ ተመስሪቱ ይሰርሓ ኣሎ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ኣብ ደንቢ ደሎ ዩኒቨርሲቲ ምዝራቦም ተገሊጹ ኣሎ ይብል ሃብታሙ ስዩም ዘዳለዎ ጸብጻብ።